Shalom, shalom, mbarikiwa sana, ninawasalimu kwa jina la Bwana. Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Amen, amen, amen. Tunaelekea mwaka mpya wa 2025, na ndani yangu nimepata kibali cha kuzungumzia mwaka 2025. Kama tunakumbuka vizuri kabisa, tarehe moja Disemba, nilituma message kwenye WhatsApp yetu group, nikaandika kwamba mwaka 2025, the year of harvest, na nikasema Bible verse inayotumika ni Zaburi ya 65:11. Sasa basi, nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 11, nilikuwa na hamu sana ya kujua mwaka 2025 tunaoingiaje, au ni mwaka ambao umebeba nini. Nakumbuka mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka ambao tuliwasiliana pamoja, na ulikuwa ni mwaka wa turnaround, ulikuwa ni mwaka wa mageuzi, na tumemwona Mungu kwa namna ya ajabu akiturn around different things in our lives. Amegeuza mambo mengi, ametubadilishia mambo mengi na kutufanikisha kwenye mambo mengi sana. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Kwa mwaka 2025 nikawa natamani sana kujua ni mwaka wa nini. Namshukuru Mungu kwa rehema zake na kwa neema yake, kwa unyonge wangu na udhaifu wangu alinifunulia. Nakumbuka wakati tunaanza maombi haya makesha tarehe 1 Desemba, nadhani baada ya kutuma nilisema wale washiriki maombi ya makesha usiku ya tarehe 1, nikasema kwamba mwaka 2025 utakuwa ni mwaka wa mavuno. Lakini naomba nieleze kidogo sana ili mtu apate kuelewa. Zaburi ya 65:11 ndio neno la msingi la mwaka 2025 kwa upande wa prayer warriors. Anasema umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Mapito yako yadondoza unono. Anasema you crown the year with bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Kwa ni mwaka wa neema kubwa sana. Kwa hivyo ni muhimu sana sana sana, kabla hatujaangalia, iko kwenye profile yetu of course ya group profile picture, lakini kabla hatuja focus kwamba ni mwaka wa mavuno, nitaingia nitavuna, ni lazima ujue unaingiaje. Kila kitu kina sheria zake na kanuni zake na taratibu. Asa mwaka 2025 ni kweli ni mwaka wa mavuno, lakini tutavuna wengi. Lakini wale watakaweza kumaintain mavuno yao ni wale ambao their foundation is God. If God is not your foundation, if your foundation is not Jesus Christ, maanisha nini? Kama Yesu Kristo sio msingi wako, utapata na utapoteza. Kupata utapata. Kila mtu atapata. Ni mwaka ambao madirisha ya mbinguni yatafunguka, kila mtu atavuna. Lakini kuna ambao mafanikio yatadumu, lakini kuna wengine mafanikio hayatadumu, na pia hayatakuwa na uchaji ambao mtu ambaye yuko rohoni upo nao. Sasa basi, tunaingia mwaka 2025. Ni rai yangu kubwa kwako, jitahidi sana. Yale yote uliyofanya 2025, 24 kumradhi, ambao unajua ni kinyume na kusudi la Mungu, yazike 2024. Unapoingia 2025, mwambie Bwana, ninaomba kuanza upya na wewe. Ni mwaka ambao unatakiwa umtegemee Mungu sana. Ni mwaka ambao usizitegemee akili zako mwenyewe. Ni mwaka ambao unatakiwa mtu wako wa ndani awe anasikia sana sauti ya Mungu. Sana, sana, sana. Kwa hivyo lisha sana kwa kusoma neno. Sali sana. Ninakusii sana. Najua mambo ni mengi. Lakini hakikisha saa 7 usiku tunapoamka kuomba, kama huko mahali hapa, amka usali. Tuombe kwa pamoja. Tuombe kwa pamoja. Nitaelezea kidogo kwa nini tumekuwa tukiona kwamba tuna wakati mwingine tunafanya ndio maombi ya pamoja, lakini sio kwa Google Meet. Wakati mwingine tunafanya kwa Google Meet ni kwa sababu nina mtoto mdogo. mtoto mdogo mchanga. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine tukiwa tuko sawa hivyo tutafanya maombi pamoja. Kina mshukuru Mungu kuanzia January atakuwa naye amekuwa ameongezeka kidogo. Lakini tofauti na hivyo, hata kama huwa siachi kutuma mwongozo wa kuomba mwenyewe, amka sali, kesha omba, ni mwaka wa mafanikio makubwa sana. Lakini kama Yesu Kristo sio msingi wako, nyumba yako itaanguka. Biblia inasema kwa habari ya Zaburi ya 127:1. Nyumba asipoijenga Bwana, waijenga wafanya kazi bure. Maana yake nini? Chochote unachotaka kukifanya mwaka 2025, kama Yesu sio foundation yako, kitapotea. Itakuwa ni ile nyumba ambayo imejengwa wapi? Kwenye mchanga. Na sio ile iliyojengwa wapi? Kwenye mwamba. Na mwamba wetu ni Yesu Kristo, ndiye mwamba imara. Kwa ni mwaka wa kutafuta sitara kwa Mungu. Ni mwaka wa kutafuta uso wa Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa sababu mwanzoni tu mwa Desemba nilituma. Nikasema jamani, ndio ni mwaka wa mavuno is I've seen, lakini leo nimepata kibali na msukumo wa roho kuongelea mwaka 2025. Kwa hivyo ni mwaka ambao tunatakiwa tuingie kwa unyenyekevu. Shusha mabega yako chini. Narudia tena, shusha mabega yako chini. Kataa kiburi mwaka 2025. Kwa sababu Mungu huwashusha wenye kiburi na huwakweza wanyenyekevu. Kwa kila aina ya kiburi kishushe. Nyenyekea sana, samehe sana, shukuru sana, tubu sana. Ndio maisha yetu ya mwaka 2025. Na usikurupuke kwenye maamuzi yoyote 2025, usikurupuke. Maana kwa nilichokiona, naomba nielezee, niliona nini? Nilimuona mwanamke. Nilisema siku hiyo kwenye maombi ya makesha, December 1st ambao tulishiriki pamoja. Nilimuona mwanamke akiwa mjamzito, amebeba mimba kubwa sana, imeandikwa 2025. Nikajiuliza manake ni nini? Nikaambiwa haya, huu ni mwaka wa kwenda kuvuna. Hii mimba inaenda kuzaliwa. Lakini katika mimba yote inayozaliwa kuna kwaga, kuna process inaitwa malezi. Unaleaje yule mtoto anayezaliwa? Kama foundation sio Mungu. Anasema watoto wangu wote watafundishwa na Bwana na amani yao, amani yao itakuwa nyingi. Huu ni mfano tu wa watoto, lakini mimba ni unabii. Mimba ni mafanikio, mimba ni neema. Kwa hivyo ile mimba inazaliwa. Kila mtu, hakuna mimba itaharibika, itazaliwa. Lakini ninakuomba sana yule mwanamke aliyebeba mimba, ile mimba ikazaliwe na ikakue. Wewe ukiwa sehemu ya huo ukuaji na hiyo neema. Kuu ni mwaka wa kuwa na utulivu kwenye ndoa yako. Ni mwaka wa kuwa na utulivu kwenye kazi yako, biashara zako. Ni mwaka wa kuwa na utulivu kwenye kila kinachohusiana na wewe, elimu yako, masomo yako. Ni mwaka wa kumwambia Roho Mtakatifu, niombe unisaidie nisiwe mjuaji. Ni mwaka ambao hutakiwi kuwa mjuaji. Yaani ni mwaka ambao unamwambia Bwana, ninaomba hekima yako, ninaomba maarifa yako, ninaomba ufahamu wako, siwezi kufanya chochote. Ni mwaka ambao watakaonyenyekea watamuona Mungu sana. Ni mwaka ambao watakaoishi maisha matakatifu watamuona Mungu sana. Tumkumbuke Ezra, kwenye kitabu cha Ezra. Mungu hakumwacha kumfanyikisha kwenye njia zake zote, kwa sababu alikuwa anajua maagizo ya Mungu, anayatii na kuyafuata. Kwa ni mwaka wa kukunguta kila uchafu na udhalimu ambao tumeufanya 2024. Na usiogope, kupo kuanguka kwa Mkristo. Lakini unapoanguka na kukunguta mavumbi na unasonga mbele, usikae hapo chini, nyanyuka, toka, songa mbele. Kwa angalia pia huu mwaka unaupokea wapi. Angalia huu mwaka pia unaupokea ukiwaje. Msii sana Mungu. Msii sana Mungu akusaidie, arejeshe kwa upya nguvu ya maombi ndani yako. Arejeshe kwa upya nguvu ya kusoma neno ndani yako. Arejeshe kwa upya kuishi maisha ya takatifu. Anasema, "You shall be holy for I am holy. You shall be perfect as your Father in heaven is perfect." So everything I'm saying right now, it's in your Bible. Ni mwaka ambao neema ya Mungu inafunguliwa kwa ajabu hujawahi kuona. Ni mwaka ambao kuna watu watainuka kwa ajabu hujawahi kuona, na kuna watu watashuka kwa ajabu hujawahi kuona. Yaani unapeleka juu alafu unashuka chini ti. Kwa sababu gani? Your foundation is not God. So I am here to encourage you. tunapoingia huu mwaka tujue ni mwaka uliobeba nini. Narudia tena, nilituma tarehe 1 mwezi wa 12 na kwenye group yetu ya WhatsApp ukiangalia icon utaona inasema nini? The year of harvest, you crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Ni mwaka wa kusema Bwana Yesu take over my life. Ni mwaka wa kusema Bwana Yesu niko pamoja na wewe. Anasema mtu aliyeka nani jembe alime shambani, alafu unaangalia nyuma, huyo mtu afai kwenye umwangu wa mbingu. Kwenye ufomu wa mbinguni kumradhi. Kwa ni mwaka ambao tuna focus, don't lose your focus. Ni mwaka ambao utamwangalia sana Mungu. Nawapenda sana, Mungu anawapenda zaidi. Usijali kuna kuanguka na ujia tena. Inawezekana kabisa ulianguka, lakini kumbuka yupo Mungu. Mungu yule yule alimwambia Daudi, you are a man after my own heart. Pamoja na kwamba Daudi aliua, pamoja na kwamba Daudi alifanya uzinzi, lakini Mungu hakumwacha. Alimpa the very same name ambayo alitamka mwanzo. Hakuna mfalme kama Daudi. Na leo hii anakuambia wewe, chochote ambacho unakiona umekifanya kibaya sana, kisikukwamishe. Shetani amekuwekea trap. Anataka uamini kwamba ulichokifanya umekosea sana. Kwa hiyo huwezi kuinuka tena, ukajikunguta mavumbi na ukasonga mbele. Wakati iko neema ya kuinuka tena. Iko neema. Iko neema. Daudi anatuambia kwa bale Zaburi ya 145:14, Bwana huwategemeza wote waangukao, huwainua wote walioinama chini. Mwaka 2025 inama chini, mwambie nilianguka 2024, lakini sio mwaka huu. Ninaomba kuanza upya. Nibebe, yani nibebe. Nira yako ni laini na mzigo wako ni mwepesi, niko tayari. Ninawapenda sana. Tukutane tena usiku wa leo kwenye maombi ya makesha. Na kwa siku tano zilizobaki itakuwa ni siku za kukabidhi mwaka 2025 kwa mfumo wa mali. Kumwambia sio wa kwetu ni wa kwako. Kwa tuomba maeneo mbalimbali, tutakuwa tunaguza maeneo mbalimbali. Kwenye crossover ya mwaka huu tutakuwa na muda mrefu wa kuomba kwa sababu tumeshaomba sana hizi siku 12 pamoja. Kwa tutakuwa tuna maombi ya muda mfupi ya kuupokea mwaka na kuendelea na maisha yetu. Imetupasa kuomba kila wakati bila kukoma mioyoni mwetu. Ninawapenda sana, and don't let anyone judge you. Only God can, but then live in accordance na neno la Mungu. In accordance na neno la Mungu. Na Biblia inaruhusu kabisa walio ndani ya kanisa lake, wanaruhusu kabisa, wanaruhusiwa kabisa kukusemesha kwa habari ya mambo ambayo unayafanya sio kwa sawa. Kwa hiyo soma vizuri neno la Mungu. Kwa ninachosema, don't let anyone judge you, naongelea habari ya shetani. Usikubali akakuhukumu, akakufanya ukakaa hapo chini ukaona ndio umekosea sana. La, ipo nafasi ya kuanza upya. Amen. 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 Amen.